Sfântului Apostol și Evanghelist Matei.
Dumnezeu pentru rugăciunile Sfântului tuturor altui Apostol și Evanghelist Matei, să dea ție și uși nevestești cuvânt cu trebuntă scăpinea Evangheliei Hristos Fiu, a Domnului nostru Iisus Hristos.
Femeie, după cuvântul tău, Părinte, cu înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie.
Pace tuturor!
Și Duhului
tău! Din Sfânta Evanghelie, de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție!
În vremea aceea a luat Iisus cu sine pe Petru, pe Iacob și pe Ioan, fratele lui, și i-a dus pe ei într-un munte înalt, în singurătate, și s-a schimbat la față înaintea lor, așa încât fața sa strălucea ca soarele, iar hainele sale se făcuseră albe ca lumina. Și iată că s-au arătat ori Moise și Ilie, vorbind împreună cu Iisus. Atunci, începând Petru, a zis către Iisus, Doamne, bine este nou să fim aici, dacă voiești, vom face aici trei colibe, ție una, lui Moise una și lui Ilie. De pe când vorbea el încă, iată un nor luminos s-a învăluit pe ei și iată un glas din nor. A zis, acesta este fiul meu cel iubit, în care bine a voit, pe acesta să-l ascultați. Și auzit ucenicii, au căzut cu fața la pământ și s-au înspăimântat foarte tare. Dar apropiindu-se Iisus, s-a atins de ei și le-a zis, sculați-vă și nu vă temeți. Atunci, ridicându-și ochii lor, n-au mai văzut pe nimeni decât numai pe Iisus singur. Și pe când se cobora eu din munte, Iisus le-a poruncit zicând, să nu spuneți nimănui cele ce ați văzut, până nu se va scula din morți Fiul Omului.
Pace ție,
bine vestitorule,
Duhului tău, Părinte.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Am ajuns la praznicul schimbării la fața Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, un praznic mai greu înțeles de creștini, sau înțeles foarte superficial, ca o arătare deosebită a Mântuitorului, a adevăratului său chip, a adevăratului. Dar să știți că nici într-un caz nu este așa. Adică nu e nimic din acest cuvânt nu e adevăr, din ceea ce am zis. Unul dintre motivele pentru care Dumnezeu a binevoit așa, pe neașteptate, pe ultimul drum pe care îl făcea spre Ierusalim, ultima oară, mergând spre patimile sale de bună voie, înainte a plecat din Galileea, în drumul spre Ierusalim, unul dintre motivele pentru care dintr-o dată ia pe doi, trei dintre ei, Petru, Ioan și Iacov, și suie pe muntele Taborului și acolo, fără să îi pregătească, fără să le spună ce urmează, se schimbă la față, este faptul că îi îmbărbătează pentru ceea ce urmează să se întâmple. Peste sufletele lor urmează să treacă mare încercare, încercarea cea mai mare, pentru care s-a rugat și Mântuitorul în grădina Ghețimani. Una dintre suspinul Mântuitorului din grădina Ghețimanii, lacrimile sale de sânge erau și pentru ucenicii lui care se pierdeau văzând prin patimile și prin suferințele pe care le vor vedea că va fi supus Mântuitorul nostru Iisus Hristos și se pierdeau sufletește, își pierdeau credința, își pierdeau nădejdea. Și prefigurând sau prevăzând acest lucru, Mântuitorul nostru Iisus Hristos i-a pregătit și a pregătit mai ales pe acești verhovnici ai apostolilor, mai mari ai apostolilor, Ioan, Petru și Iacov, fratele lui Ioan, i-a suit, care erau mai pregătiți decât ceilalți, mai doritori să-L cunoască Dumnezeu, măcar în vorbă, dacă nu și în faptă. La Sfântul Apostol Petru vedem și în faptă de multe ori. I-a pregătit, le-a arătat lor slava sa dumnezească pe care a avut-o dinainte de a se zidi lumea, o mică părticică din această slavă, o mică părticică, dar și în fața acestei mici părticici din slava dumnezească, i-au căzut cu fața la pământ și n-au putut să o vadă, n-au putut să o contemple, nu erau în măsură să o vadă, decât foarte puțin. Au căzut ca niște morți la pământ. Acesta este unul dintre motive. Spre a întări pe apostol pentru ceea ce urma să se întâmple. Spre a le deveni că el nu este un om simplu, că este Dumnezeu așa cum i-au recunoscut. Și Petru a spus, Tu ești Hristos, să fii Dumnezeu celui viu. Și i-a întărit și mai tare în acest gând că atunci când vor fi vremurile încercărilor, ei să nu cadă din credință. Așa cum am spus și în grădina Ghețimanii, pentru același lucru s-a rugat ca ei să nu piară, să rămână în continuare în credință, să nu cadă de la dreapta credință. Aceasta este unul dintre înțelesuri. Dar aș zice al doilea și cel mai important pentru care Dumnezeu face această minune, face această transfigurare, schimbarea la față pe muntele Taborului, este, și aș începe ca să pot să explic, aș începe de la tulburarea și neînțelegerea pe care aveau apostolii atunci când aflau și li se prorocea. Mântuitorul a prorocit de 4 ori, cel puțin 4 sunt amintite, chiar 5, am putea zice, locuri în care el amintește că vor veni patimile. Prima dată când vorbește cu Petru, și Petru îi spune, Tu ești Hristos, Fiul Dumnezeu celui viu. Și el zice că îl laudă pe Petru și îi spune că nu trup și sânge a descoperit lui aceasta, ci Tatăl din cerul. Și după puțin timp a început să vestească patimile. Că vor veni patimile. Imediat după această vestire, după ce apostolul Petru a spus că el este Fiul Dumnezeu celui viu, Hristos și adevărat, el a început să spună că va trebui să meargă la Ierusalim. E prima vestire a patimilor. Și voi fi dat în mâinile cărturarilor, fariseilor, care mă vor judeca, mă vor bate, mă voi slupa și după aceea mă vor da mâinile păgânilor și toate celelalte ce se vor întâmpla și până la moarte și moarte pe cruce. Iar la sfârșit voi învia, le spune, și ei s-au tulburat cu toții, dar ca de obicei Petru fiind mai îndrăzneț și căpătând îndrăzneală și pentru că l-a lăudat Mântuitorul cu câteva minute înainte când i-a zis, fericite și tu, Simone, fiul lui Iona, că nu trup și sânge ți-a mărturisit aceasta, ci Tatăl cel din ceruri. Și s-a bucurat foarte mult Petru. Și încă i-a zis, pe această piatră credință voi zidi biserica mea și porțile iadului nu o vor birui pe ea. Și ție îți voi da cheile împărăției cerurilor. Deci a spus lucruri mari ție, tuturor celor care vor rămâne pe această piatră credinței, a apostolilor și a celor care vor urma. Și în mod special tuturor apostolilor, dar lui Petru îi spune special că le dă această cheie a credinței, cheia împărăției cerurilor și având atâta încredere după asemenea cuvinte de cinstire, Petru îndrăznește și aude ce spune Mântuitorul, că va fi dat în mâinile fariseilor, cărturarilor, bătrânilor, preoților, va ciocorit, scuipat, lovit, hulit, dat în mâinile păgânilor, adică romanilor, dezbrăcat, bătut cu bicele romane și toate celelalte care cumva le închidea în sine cuvântul pe care îl spunea Mântuitorul, răstignirea sa, moartea sa pe cruce și învierea, auzind așa ceva, s-a tulburat așa de tare și el și ceilalți, încât el fiind mai îndrăzneț, mai ales că fusese lăudat cu puțin timp înainte, a venit înaintea lui și a zis, Doamne, să nu se întâmple ție una ca aceasta. Dar el spunea, glasul lui era numele tuturor, că toți gândeau la fel. Cum se poate așa ceva? Dar să știți că în spatele acestui cuvânt al Sfântului Apostol Petru, să nu se întâmple ție una ca aceasta, bineînțeles că se ascunde multă dragoste pe care ei o aveau față de el. Că i-au lăsat toate, casă, masă, frați, surori, soții, copii, cum a lăsat Petru, dar și alții. și s-au dus după el. Adică au lăsat toate, toate. Nu mai aveau casă, nu mai aveau loc unde să stea. Adăstau sub cerul liber, dormeau noaptea pe unde apucau. Nu știau dacă vor mânca sau nu vor mânca mâine sau dacă vor avea ce să mănânce. Nu-i mai interesa nimic decât să meargă după Dumnezeu. După stăpânul lor pe care îl socoteau, Domn și Stăpân. Deși poate că încă nu, deși au spus și au mărturisit că este Hristos și Dumnezeu, poate că nu credeau până în adâncul sufletului acest adevăr. Poate că le era ușor să-l mărturisească cu vorba, dar era greu să-l și crezi din tot sufletul. Și Petru a îndrăznit și numele tuturor a zis, Doamne, să nu se întâmple una ca aceasta. Și am zis, era din dragostea pe care o aveau. Dar în spatele acestei remarce a lui, sau cuvânt al lui Petru, se ascunde și un fel de, pe cum se poate întâmpla așa ceva? Păi noi am lăsat toate și acum tu ne lași de izbeliște, te lași așa pe mâinile romanilor, pe mâinile păgânilor, pe mâinile fariseilor și cu noi ce va fi? Era și o teamă de viitorul tău, așa cum cei care plâng, să zicem, interludele celui care moare, de multe ori plâng și de dragul lui, dar plâng și ce va fi cu mine de acum înainte. Cum mă voi descurca fără el sau fără ea? Așa cumva, în glasul lui Petru, era ceva din plângerea aceasta puțin rușinoasă. Știa de necazul lui. Ce va fi cu el acum? Gândiți-vă, după ce el lasă totul și se duce după un învățător, cum n-a mai fost alt învățător, după un proroc, cum n-a mai fost alt proroc, după un stăpân și Domn și Dumnezeu pe care începea să-l creadă stăpân și Domn și Dumnezeu, cum nu s-a mai văzut, dintr-o dată să se întâmple ceea ce a zis Mântuitorul și el se vedea întors acasă, rușinat între ei săi, cum ar fi râs tot satul de el, s-a și imaginat el ce ar fi zis ceilalți, probabil, și nu putea să imagineze așa. Nu, trebuia cumva să facă ca Mântuitorul să nu ajungă la o astfel de moarte, cum el prorogea. Și atunci cu îndrăzneală l-a zis, și Mântuitorul a certat și a zis, mergi înapoi a mea satană, că-ți minteală mi-ești. Și după aceea se întoarce către popor și zice, oricine vrea să vină după mine, să-și ia crucea sa, să se lepede de sine, să-mi urmeze mie, oricine va vrea să-și salveze viața și o va pierde, și cel ce o va pierde pentru mine și pentru Evanghelie și o va câștiga, cel ce se va rușina de numele meu în fața oamenilor și eu mă voi rușina de el în fața Îngerului Dumnezeu și a Tatălui Ceresc, cel ce nu se va rușina de mine, nici eu nu mă voi rușina de el și toate celelalte pe care le spune, dar ca de obicei Dumnezeu nu se limitează numai la a-i întări sau a-i încuraja, numai așa, numai în felul acesta, înapoi a mea Satan o printr-o ceartă. Bineînțeles că i-au tăcut. Mai sunt câteva momente când el vestește patimile și tot așa ei tac și ziceau, ei nu înțelegeau cuvântul acesta. Nu puteau înțelege cuvântul. El vestea patimile, că se duce spre patimile de bunăvoie și nu puteau înțelege, dar mergeau după el tăcuți. Și chiar se simte această durere în glasul lui Toma când ultima oară pleacă spre Iudeea, când murise Lazar și era chemat în Iudeea, ei fugise din ideea că iudeii deja vreau să-i ucidă, să-l ucidă pe Mântuitorul. Și Mântuitorul zice să mergem, că fratele nostru Lazar a adormit. Și Toma zice, îi zic apostolului, Doamne, unde să mergem? Că acum te căutau să te ucidă. Unde să mergi în Iudeea? Te duci înapoi? Și a zis, nu, mă voi duce și spune celelalte. Și Toma zice să mergem și noi să murim cu el. Deci erau convinși. Ei știau, auziseră și prorociile Mântuitorului, dar văzuseră și ura iudeilor față de Mântuitorul care creștea tot mai mult și știau că vremea este foarte aproape. Tristețea lor creștea, dar neînțelegerea era tot mai mare. Dar nu îndrăzneau să zică careva ceva. Chiar ni se spune de către evangheliști că ascultau cuvântul acesta despre prorocirea patimilor, dar nu ziceau nimic neînțelegând cuvântul. Nu îl înțelegeau, dar le era frică să întrebe. Mântuitorul când spunea un cuvânt, ori nu înțelegea, ori nu înțelegea. A nu înțelege cuvântul însemna aproape al părăsi. Și mai bine tăceau și așteptau să-l înțeleagă cumva fără să întrebe. Gândiți-vă atunci când a vorbit despre Euharistie și spunea de nu veți mânca trupul meu și nu veți bea sângele meu, nu veți avea viață veșnică, dăinuitoare în voi. Și cei care n-au înțeles cuvântul acesta și le s-a părut prea greu și chiar au zis, greu este cuvântul acesta, cine poate să-l priceapă? Ziceau cei care ascultau. Și mulți dintre ucenicii lui au plecat. Au plecat. Atunci când vorbeau, au plecat de acolo. N-au putut primi și duce cuvântul, greutatea lui. Li se părea greu. Cum să mâncăm trupul lui? Nu se poate așa ceva. Ce spune omul acesta? Nu mai cred. Și au plecat. Și Mântuitorul s-a întors pe cei 12 și a zis, voi nu plecați? Voi nu v-ați mintit? Deci, în fața unui cuvânt lui Dumnezeu era clar, fără înconjur, ori îl accepta, ori nu îl putea accepta. Ei nu puteau accepta acest adevăr, că Hristos va pieri. Îl iubeau prea mult. Își puseseră toată viața pentru el, la măsura lor mică, ca să poată primi cuvântul acesta cu ușurință. Și mai bine nu întrebau, tăceau, așteptând cumva să-l mărească, dar Dumnezeu știa cât de greu le este. Și înainte de a ajunge la Ierusalim, înainte a pleca ultima oară spre Ierusalim, în muntele Taborului îi urcă pe cei trei, care probabil că erau cei mai întristați pentru ceea ce urma să se întâmple. Erau toți cei trei care vor veni să stea în grădina Ghețimanii alături de Mântuitorul înaintea patimilor. Și atunci de tristețe au adormit. Deci tristețea celor trei, în principal, dar tuturor apostolilor, era mare pentru ceea ce urma să se întâmple. La masa cinei de taină se vestește de mai multe ori decât Sfântul Ioan Evanghelistul cât de triști erau. Și Mântuitorul le vorbește direct și le spune să nu se întristeze inima voastră. Credeți în Dumnezeu. Credeți în mine. Nu vă tulburați. Și pe aceea tot despre ei vorbește și zice voi veți plânge și vă veți tângui, că ei deja plângeau și se tânguiau. Dar și lumea va râde și se va bucura. Dar va veni vremea când voi veți, vă veți bucura și bucuria voastră nu va lua nimeni de la voi. Acum plec, o vreme plec. Și voi fi luat de la voi. Dar iarăși mă voi întoarce și bucuria voastră va fi de plină. Și despre asta le vorbește oblojindu-le tristețea peste măsură de mare. Și să știți că motivul adormirii lor în grădina rugăciunii Mântuitorului, în grădina Ghețimanii, a fost în principal tristețea. De tristețe au adormit. Chiar spune unul dintre evangheliști, au adormit de tristețe. O tristețe atât de mare încât le absorbea toată puterea sufletului. Știți un om care e peste măsură de trist, atâta putere absorbe această tristețe, această măcinare interioară, încât nici aproape e greu să mai și pășească, să mai și umble. Orice e greu. Totul e greu. Și așa și aceștia căzuseră într-o tristețe mare, într-o tristare mare, deși Mântuitorul i-a ajutat să crească. Dar unul dintre, poate cel mai important moment de întărire a lor, ca să-i întărească pe apostoli, că trebuie să poarte, că trebuie să meargă la răstignire, că asta e calea pe care trebuie să meargă el, că nu e o alegere oarecare a unui om, că nu el ca om a hotărât, ci el ca Dumnezeu. Și el ca om și Dumnezeu în același timp, dar trăimea însăși a hotărât acest lucru. Trăimea veșnică. Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt, ei au hotărât în sfat veșnic și acest chip al sfatului veșnic al trăimei, al sfatului răstignirii și morții Fiului Dumnezeu răstignit și ucis, jertfit înainte de zidirea lumii, cum se spune în Apocalipsă, Mielul Dumnezeu jertfit înainte de zidirea lumii. Acest sfat al trăimii despre moartea și răstignirea Mântuitorului, cele de-a doua persoane Sfintei Trăimi, era deja cunoscută în sânul trăimii dinainte de zidirea lumii. Și acest sfat l-a pictat Sfântul Andrei Rublov în icoana trăimii. Îngerii au o tristețe senină, au o seninătate, dar au și o tristețe adâncă, o seriozitate, nu tristețe, o seriozitate, o fermitate în orice, dar și o blândețe în mișcare, dar și o fermitate în același timp, o tristețe senină, nu știu cum să o definesc altfel. Este și o seninătate în hotărâre și o fermitate, că așa trebuie să fie, dar și o tristețe. Și chipurile îngerilor au anumite tristețe. Iar în mijlocul lor, pe masă, era pictat, după ce s-au dat straturi multe, că s-au pus noi, straturi multe de noi picturi peste vechea pictură, și prima dată era un strugure. S-a dat la o parte, după aceea era un vițel de jertfă și la sfârșit au găsit ceea ce a pictat Sfântul Andrei Rublov, adică un miel. Mielul ce-a jertfit de la facerea lumii, dinainte de facerea lumii. Adică și toți arată, mâinile lor se îndreaptă spre acel vas unde este mielul jertfit. Toți vorbesc despre jertfă. Vorbesc cei trei, cele trei persoane ale Sfintei Trăimi, se sfătuiesc despre cel care trebuie să vină să se jertfească pentru ridicarea omului din moarte, pentru ridicarea omului din păcat, pentru ridicarea omului din brațele demonilor de care omul nu vrea să se desprindă. Și arată tot spre acest, adică asta trebuie să se întâmple, asta trebuie să se facă, așa încât Dumnezeu Tatăl este dragostea care jertfește. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât pe Fiul Său cel născut l-a dat și ce durere este să jertfești pe Fiul Tău cel născut. Nu este mai mică decât acelui care se jertfește. Dragostea care jertfește, Fiul este dragostea care se jertfește, cum zice Sfântul Filaret al Moscovei, iar Duhul Sfânt este puterea de nebiruit a crucii. Adică puterea jertfei care se va arăta mai târziu, puterea răscumpărătoare și sfințitoare se arată prin Duhul Sfânt. Toate persoanele Sfintei Trăimi participă la jertfă, participă la răscumpărarea omului, nu numai Fiului Dumnezeu. Oricum, ca să încurajeze pe drumul acesta, ca să le arate că acesta e un sfat veșnic al trăimii, că nu e o hotărâre a lui, a unui om, ci e hotărârea lui om și Dumnezeu, dar a Sfintei trăimii în sine, a trăimii. Dumnezeu îi duce pe muntele Taborului și acolo, în fața lor, se schimbă la față, hainele lui devine albe ca zăpada, fața lui se lucește ca soarele, încât ei nu se mai puteau uita și lumina aceea nu era lumină obișnuită, ci era mai mult decât lumina obișnuită, era lumina necreată a lui Dumnezeu, lumina pe care Dumnezeu a zis-o în prima zi când a zis să fie lumină, iar lumina cealaltă, zidită, apare de-abia în a patra zi când a făcut Dumnezeu luminătorii cei mari. Lumina orbitoare a Harului sub care s-a zidit toată făptura și fără de lumină nu s-a zidit nimic. Și în această lumină s-a îmbrăcat Dumnezeu, așa cum Mântuitorul și spune, slăvește-ne cu slava pe care am avut-o la Tine, Doamne, Tată, înainte de a fi lumea, spune în rugăciunea cea de taină. Și El avea slava cea mare a Dumnezeirii, a Fiului Dumnezeu, ca Fiul Dumnezeu în sânul trăimii, dinainte de a fi lumea. Ei, puțin din această slavă a Fiului, care este veșnică și fără sfârșit, din această lumină au văzut ei acolo pe muntele Taborului și nu numai atât au văzut. Deci n-au văzut numai Dumnezeirea Fiului, ci un nor, în timp ce Petru continua și aici cheia întregului eveniment, în timp ce Petru continua să țină parcă de Hristos, să nu plece mai departe și le zice, Doamne, și într-adevăr și peste sfetele lor a coborât har și bucurie fără seamăn la vederea aceea, a zis, Doamne, bine ne este nouă să fim aici, să facem trei colibe, una pentru Tine, una pentru Moise, una pentru Ilie. Dar cuvântul închidea în sine, de fapt, Doamne, nu ne ducem spre Ierusalim, de ce să mori? De ce să fii dat în mâinile celor care te vor scuipa și pajocorii? Hai să rămânem aici. Uite ce bine ne este nouă aici. În spatele acestei rugăminți se ascundea în continuare, râvnind parcă de a nu-L pierde pe Hristos, Petru încearcă să țină de El. Rămâi aici. Și atunci, chiar în momentul acela, zice Sfântul Apostol Matei, chiar când zicea aceasta, și aici e, chiar când zice asta, Dumnezeu Tatăl îi răspunde, și Dumnezeu Fiul, și Dumnezeu Duhul Sfânt, și îl învață. Cum îi răspunde? Zice, chiar când zicea aceasta, un nor alb i-a cuprins, și din nor s-a auzit un glas care zice, acesta este Fiul meu cel iubit. De acesta s-a ascultat. E ca și cum spune, ca și cum ar spune ceea ce a vestit El despre patim. Acelea sunt adevărate și bune și folositoare. E Fiul meu și iubit. De El s-a ascultat, că în toate ascultați de El. Dar aici nu puteau asculta, era greu. Despre asta se referea în principal Tatăl. De acesta să-L ascultați, pentru că aici era greu să înțeleagă și să primească și să-L asculte. Tatăl a mărturisit despre Fiul acolo, în fața lui Petru, a lui Iacov, a lui Ioan și în fața noastră până la urmă. Dacă nici în fața Tatălui n-ascultă Petru, deși nu s-ascultă. Și Duhul Sfânt era ca norul alb, care era și El acolo prezent. Și iată, întreaga trăime vorbea despre patim. Iar în Evanghelia de la Marcu ni se spune și Hristos cu Ilie și cu Moise vorbeau despre patime ce vor fi la Ierusalim. Vorbeau despre asta. Acum poate înțelegeți mai bine de ce s-a întâmplat schimbarea la față, de ce a apărut, de ce s-a arătat trăimea acolo, de ce a trebuit să arete, pentru că a dat mărturii despre patimile ce vor urma, despre faptul că este o dorință și o taină a Sfintei Trăimii aceste patimi. Că sunt dorite de Mântuitor, sunt îngăduite, sunt dorite și îngăduite de Tatăl, sunt dorite și îngăduite de Fiul, de Duhul Sfânt. Și prin aceasta i-a întărit pe ei și ne-a întărit și pe noi. Și poate și pentru aceasta s-a întors Petru după căderea lui. Și pentru această descoperire pe care a avut-o. Atât de mare a fost lucrurile ce le-au văzut ei, au fost atât de mari, încât Mântuitorul a spus până după moartea lui, după moartea și învierea lui, să nu spună. Și într-adevăr, ei n-au spus nimic despre ceea ce au văzut în muntele Taborului, dar după învierea lui Hristos, probabil că unul dintre motivele principale pentru care au crezut că Hristos a înviat, nu, a fost nu numai că l-au văzut, a fost nu numai că l-au auzit vorbind, nu numai că a fost între ei, ci și și-au adus aminte și-au mărturisit și în fața celorlalți apostoli, că au văzut în muntele Taborului Sfânta Trăime și Sfânta Trăime a mărturisit despre aceste adevăruri și că tot ceea ce s-a întâmplat trebuia să se întâmple. Că a fost voia lui Dumnezeu. Că nu a fost un eveniment nefericit întâmplat pe cale într-o viață. O viață frumoasă a fost urmată de niște oameni care au vrut să o curme. A fost și așa. Dar a fost și voia și îngăduința lui Dumnezeu. Și cred că a fost unul dintre motivele pentru care cei 11 și pe aceea cei 12 prin Matia care l-a înlocuit pe Iuda s-au ridicat la credință. Acesta este poate unul dintre cele mai întemeiate motive pentru care Dumnezeu s-a descoperit în muntele Taborului. În chipul acesta, în fața lui Petru în mod special și al lui Ioan și al lui Iacov, și de aceea Tatăl a spus, zicând tare, acesta este Fiul meu și iubit, de acesta să ascultați. Amin.